Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekseni ku ngolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiphinde ngibonge naku umphathi ohlelo ukusibusake ngaleli thuba mphathi ohlelo uNkulunkulu aqhubeke nokukubusisa. Mlaleli sisaqhubeka ke sibonisana ngezwi lenkosi ngoba izwi lenkosi likho konke empilweni zethu. Izwi lenkosi kumele sithembele kulo kakhulu ukuba lisibani likho konke mlaleli. Izwi lenkosi yilona elomhlahlandlela elisibonisa indlela mlaleli. Ngakho ke uNkulunkulu ulethembile izwi lakhe ngoba iBhayibheli lithi wadala konke ngezwi, wathi makube khona lokhu kwaba khona, makube khona lokhu kwaba khona, makube khona lokhu kwaba khona. Epha iBhayibheli lithi masifike emntwini, izwi lenkosi wayesithi ke masenze umuntu ngumfanekiso wethu. Ngakho ke wehla kuNkulunkulu wambumba umuntu ngumfanekiso wakhe. Akasebenzisanga izwi ukuthi makube khona umuntu, kepha wasebenzisa izandla zakhe, wabumba umuntu, wamphefumulela, umuntu waphila njengalokhu sibona siphila nje. Ekuphileni kwakhe ke uNkulunkulu ke wasinika izwi, izwi leli kumele sibonisane ngalo ke mlaleli. Ake sifunde ke izwi lenkosi laphana ke encwadini kaLuka chapter 16 bese ke sifunda uverse 8 kwaphela. Luke chapter 16 verse 8. Inkosi yambabaza umphathi ongalungile ngokuthi wenza ngokuhlakanipha ngokuba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Lelizwi mlaleli kwabanye bethu lingakwenza ucabanga uthi hey, ngangcono ngibuyele bomnyameni ngoba uJesu uthi abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bokukhanya. Abanye ke mlaleli ke abasebomnyameni bangasigcaja but yeah, yabani even no Jesu uyasifakazela ukuthi thina sihlakaniphile kunalabo abazishoyo ukuthi bangabantwana bokukhanya. Linzinyana leli vesi mlaleli lingenza abantu abasebomnyameni bavele bahlale bomnyameni. Lingenza abantwana basekukhanyeni bazibukele phansi, abanye bese bathi ke hayi ngcono vele sibumnyameni ngoba ayikho lento. Kepha ke mlaleli uma ulubukusisa kahle leli verse, alincomi ubumnyama imisebenzi yobumnyama. Kepha mlaleli kunezinto ekumele sizifunde ezweni. Khumbula mlaleli ukuthi ke iBhayibheli lithi umhlaba wawungena simo, wawungena lutho. Kepha bekumoya nje wehle wenyuka. UNkulunkulu ke wehla ke mlaleli wabeka zonke izinto ngendlela efanele. Macede ke wasibeka ke thina la emhlabeni ukuba sibuse lo mhlaba. Mlaleli kungakubalulekile ukuthi thina maKristu sibukisise izinto esizenzayo, sizenze sinoNkulunkulu, sifocus ekwenzeni izinto ezinhle ezweni. Ashilo umuntu umfundisi athi ungabi useless emhlabeni kepha ezulwini ube useful. Ake sibalance mlaleli. Emhlabeni ngikwazi ukwenza izinto uNkulunkulu angibeke ukuba ngizenze, kepha ngingalahlekelwa indlela yokuthi ngiyadlula la emhlabeni ngisaye ekhaya ezulwini. Ngakho ke abantu basebomnyameni bafokase nje kwaphela la emhlabeni. Kungako bathi senza konke ngenxa yokuthi umuntu uphila kanye kwaphela. Kepha ke thina ke mlaleli singabantwana baNkulunkulu siyazi ukuthi siyaphila la emhlabeni and then ngalena kwethu nafuthi ke kunokuphila. Ngakho ke kubalulekile ukuthi nala emhlabeni mlaleli senze ukuya ngezwi likaNkulunkulu, siphinde futhi mlaleli sibabonise ukukhanya abantu. Ngamamagama kumele kube yithina esihlakaniphe ukudlula labantu basebumnyameni. Manje la izwi lenkosi lithi ke lomphathi noma lesikhulu sancoma lomphathi lo siye senza ukuhlakaniphe ngenkathi iBhayibheli lithi baye bam accuse lomphathi ukuthi akenzi kahle. Umnikazi noma lesicebi mlalele sabiza umphathi waso. Lo mphathi lesicebe simbe ukuthi abheke konke ahambise kahle izinto lezo kahle. Manje uma isimbiza ke usuyambiza ke siyamtshela ukuthi manje ukusukela manje sengizobuthatha ke ubuphathi bakho ngenxa ukuthi ke awenzi kahle. Lo mphathi wayesezibika kathi anginawo amandla mina ngikwazi ukulima. Nginamahloni futhi ngiyakwazi engiyakukwenza ukuba bangamukele ezindlini zabo nxa ngikhishwa ebuphathini. Wayeseqhubeka ke mlalele wathi uma umphathi wami ethi uyangisusa ngamagama angisenalutho. IBhayibheli lithi wayesephuma ke wayesebiza ke labo abakoloda isicebi lesi. Uma sebabiza ke mlalele sobabuza ukuthi wena umkoloda malini. Washo, wathi yehlise, ethatha incwadi yakho ehlise, konke wehlise. IBhayibheli lithi ke, uma esezovela-ke kulesicebi, izwi lenkosi lithi ke, le nkosi yayisimbabaza lo mphathi ongalungile futhi. UJesu mesechaza sethi ke, ngokuba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Mlaleli, ngamanye amagama kuyachaza ukuthi kukhona kumele sikufunde, sisebenze, siphinde futhi mlaleli sibe effective emsebenzini kaNkulunkulu. Ngamagama kumele sibe balance mlaleli. Ungafici enkonzweni uyabona senza izinto ngendlela engafanele. Abanye mlaleli baze basho umangalo umzalwane athi hayi mina ngeke ngisize, hayi mina ngeke ngenze lokho. Usiyabona ukuthi ke iBhayibheli bese lithi ke abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bokukhanya. Ngenxa ukuthi ke bayabambisana ukuze bafeze ama-target abo. Kepha ke uma sesifika la ekukholweni abanye bethu sivele siyanyefisa kwesisikhathi nokuya nasenkonzweni. Umuntu uyacabanga nje ukuthi hey kana namhlanje ngine-appointment kuphi kwasha kwacima kwesisikhathi azabona ukuthi hayi namhlanje akunalutho nje futhi ngizobhoreka nala ekhaya bese akhana thatha iBhayibheli aye enkonzweni. Ngamagama akukho lokho umfuqayo ukuthi hey nakanjani ngamane ngayeka konke ngiyomkhonza uNkulunkulu ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela efanele. IBhayibheli bese lithi ke thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangamandla akho onke mlaleli. Ngokubuhlakanipha kokuqala ukuba umuntu amesabe uJehova. Mlaleli, umbuzo ukuthi wena emsebenzini wenkosi ulusizo yini na noma nje unoyihudula nje kwesikhathi uzobe against uma kuthiwa akiwele wena udonsela le akiwele wena udonsela le but ngapha kuba uzibiza ukuthi umntwana wokukhanya. Bese iBhayibheli lingena lapho bese lithi ke abantwana bobumnyama bahlakaniphile kunabantwana bokukhanya. Ngamamagama suke basho abantu abanje ethiwa uma akiwele yena uyale, uma kuthiwa akiwele yena uyale, akasebenzisi ukuhlakanipha ukuze abantu babone umbuso wezulu kithina. Ngenxa yesikhathi kuzothatha le ntaba ngiphindisele kumphathi wohlelo. Mphathi wohlelo, uNkulunkulu akubusise.
Discover an abundance of life. 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.